Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це ранкова катехіза, перед мікрофоном Олександр, і ми з вами, друзі, будемо сьогодні спілкуватися із отцем Енріке Лопесом Імберном. Він зараз з нами в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх вас з Різдвом Христовим.
Вітаємо, друзі, і продовжуємо серію катехіз про отця церкви святого Іринея.
Так є. Конкретно це його твір, епідейксіс. Нагадую, інакше ми називаємо його доказ апостольського проповідування. Ну і сьогодні будемо коментувати 9-10 пункти цього твору. У попередніх катехезах ми розпочали пояснення першої частини символу віри. Вірую в єдиного Бога, Творця неба і землі. Ми коментували створення Всесвіту всього матеріального. Сьогодні, керуючись святим Іринеєм, ми пояснимо створення невидимого, ангелів або просто небесних духів. Як і в інших випадках, щоб пояснити вчення святого єпископа Ліонського, я скористаюся дослідженнями авторитетного професора Антоніо Орбе, а також деякими катехезами святого Івана Павла II про ангелів і, звичайно, катехизмом католицької церкви. Ну, послухаймо 9 та 10 пункти епідексису.
Але світ оточений сімома небесами, на яких живуть сили, ангели і архангели, звершуючи культ Богові, Вседержителю і Творцю всього, не тому, що він нібито має потребу в цьому, але щоб вони не були марними, даремними і безблагодатними. І тому Дух Святий, щедрий при своєму вселенні і пророком Ісаїєю, обчислюється в семи образах служіння, які спочили на Сині Божому, тобто на Слові, коли Він прийшов як людина. Бо Дух Божий, говорить Він, спочине на ньому. Дух мудрості і розуму, Дух ради і мужності, і побожності, і Дух знання, Дух страху Божого наповнить його. І так, перше небо зверху, яке обіймає інші, є мудрість. І друге за ним – небо розуму, а третє – ради. І четверте, рахуючи зверху, небо мужності. І п'яте, небо побожності. І шосте, небо знання. І сьоме, ця твердь над нами, сповнена страхом Духа, який опромінює це наше небо. Бо Мойсей звідси взяв зразок світильника з сімома гілками, який безперервно світив у святилищі, бо він влаштував це богослужіння за небесним зразком, як слово говорить до нього – ти повинен виготовити його точно за тим зразком, який ти бачив на горі. Цей Бог-Отець, прославлений своїм Словом, його Сином назавжди та Святим Духом, премудрістю Отця всіх, також сили Слова і премудрості, які називаються херувимами і серафимами, прославляють Бога невпинним голосом, і всяка істота, яка тільки є на небесах і з ними, віддає честь Богові Отцю всіх. Він Всесвіт створив Словом, і в цьому Всесвіті є також і ангели. І всьому Всесвіту Він дав закони, щоб кожна істота перебувала у своїй області і не переступала встановлених Богом меж, кожна звершуючи покладену на неї справу.
Існування ангелів є істиною віри, а заперечення їх існування є єресею. Ангели – це небесні, особові, духовні та безсмертні істоти, створені Богом. Вони не є міфічними постатями. Про них говорить сам Ісус Христос. За часів Ісуса та апостолів вже існувала група людей, які не вірили в ангелів – садукеї. Вони не вірили ні у воскресіння, ні в ангелів. Але у Святому Письмі, як у Старому, так і в Новому Завіті, ми бачимо щораз ясніше об'явлення про існування і місію ангелів. Їхнє існування є реальним. Ми маємо свідчення Святого Писання і передання Церкви. Від створення світу і протягом всієї історії спасіння ми бачимо, як вони сповіщають про це спасіння і служать Божому плану для його здійснення. В книзі Буття херувими закривають Едемський сад і після виклання Адама і Єви. Інші ангели захищають Лота від руйнування Содому. Один ангел рятує Агар та її сина Ізмаїла від смерті від спраги. Інший зупиняє руку Авраама, коли той збирався принести в жертву свого сина Ісаака. У книзі Вихід Бог обіцяє своєму народові, що пошле йому ангела, який приведе його до землі обітованої. Вони також з'являються в інших книгах Старого Завіту, сповіщаючи про народження і покликання, як, наприклад, народження Самсона або покликання Гедеона. Вони також допомагають пророку Іллі. Архангел Рафаїл супроводжує Товіта.
Незлічені ангели оточують Творця, як усі пророки визнають, що тисячі тисяч служили йому і тисячі тисяч стояли перед ним.
Існують ангели, які перебувають у присутності Бога. Херувими підтримують Божий престол і перебувають у молитві та поклонінні Богу. Серафими, як вогняні істоти, посвячені для слави Божої, вони прославляють Його святість. Ми знаємо імена деяких ангелів, імена, які виражають їхню місію. Міхаїл, який як Бог, князь ангельський, охоронець Ізраїлю, показує силу Бога Творця. Гавріїл, сила Божа, ще один ангельський князь, показує найглибші таємниці історії спасіння. Рафаїл, Бог зцілює, ангел, який наставляє на шлях побожності, допомагаючи людям довести до доброго кінця. Новий Завіт також свідчить про існування ангелів. В Євангеліях ангели сповіщають про народження Йоанна Хрестителя. Вони з'являються у вісні святому Йосифу, щоб захистити Господа. Пізніше вони служать йому в пустелі і втішають його під час страждань у Гетсеманському саду. Ангели оголошують про воскресіння Господа і супроводжуватимуть його під час другого пришестя. У Діяннях апостолів ангели з'являються в служінні церкві, в проповіді апостолів, звільняючи їх з в'язниці. Святий Павло стверджує, що всі ангельські істоти належать Христові. Говорить так: «Бо ним створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, престоли, панування, начала, влади, все ним і для нього створене». Христос – Господь сил. Ці ангели поклоняються, служать йому. В книзі Откровення написано: «Благодать вам і мир від того, хто є і хто був і хто прийде, від семи духів, що перед престолом Його». Ці сім духів – ангели. І далі читаємо: «Перед престолом горять сім полум'яних смолоскипів, що є сім духів Божих. Ці сім духовних істот прославляють Ангця і виконують Його волю. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших ангець стоїть, мов заголений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю». Це розділ 5 книги Откровення. Згідно зі святим Іринеєм, який поділяв думку багатьох інших авторів свого часу, у Всесвіті було сім небес. На землі живуть люди, а на небесах живуть духовні істоти в певній ангельській ієрархії. Над усіма ними стоять престоли. Під ними, останніми за порядком, знаходяться численні ангели. Над ангелами – архангелами. Їх є сім. Святий Іриней не пояснює характеристики панування, князівств, сил і чеснот. Святий єпископ Ліонський також згадує про херувимів і серафимів. Херувими, за його словами, подібні до коней, живих коліс, які тягнуть колісницю слова у управлінні світом. У своєму коментарі на перше видіння пророка Єзекіїла він говорить:
Слово, яке сидить на херовимах і все утримує, явившись людям, дало нам тетраморфне Євангеліє, але пройняте одним духом. Бо херовими мають чотири різні фігури, і їхні постаті символізують діяльність Сина Божого. Перша тварина мовиться подібна до лева, що означає силу, верховенство і царство Сина Божого. Друга ж подібна до теляти чи бичка, що виражає відношення до жертви і священника. Третя має людський вигляд, що виразно нагадує про його прихід як людина. А четверта подібна до літаючого орла, що вказує на дар духа, який ширяє над церквою.
Цей текст є дуже важливим, оскільки вперше отець церкви пов'язує чотирьох херувимів з видіння Єзекіїла з чотирма євангеліями. Тому ми в церкві представляємо євангелістів цими чотирма постатями. За одним винятком. Згідно з Іринеєм, лев представляє святого Йоанна, бік – Луку, людина – Матея, а орел – Марка. Іконографічна традиція визначення лева як Марка, бика як Луки, людини як Матея і орла як Йоанна зберіглася до наших днів. Цей символічний зв'язок був встановлений святим Єронімом у 4 столітті. Повертаючись до теми, постаті цих духовних істот представляють діяльність Сина Божого і володіють частиною духа Його.
І тому Дух Святий Щедрий при своєму вселенні і пророком Ісаєю обчислюється в семи образах служіння, які спочили на Сині Божому, тобто на Слові, коли Він прийшов як людина.
У Іринея ми маємо сім небес. На них живуть духовні істоти, створені Богом, і в них присутній Святий Дух, який дарує їм один із семи своїх дарів.
Дух мудрості і розуму, дух ради і мужності, і побожності, і дух знання, дух страху Божого.
Такими є різноманітні дари Святого Духа. Всі вони у всій повноті присутні лише в людській природі вціленого Слова. За словами пророка Ісаї, для Іринея помазаник, тобто Христос, це той, в кому повністю спочив Дух Божий. Перше, що святий Іриней говорить нам про ангелів, це те, що вони є чисто духовними істотами, які були створені, а тому є нижчими за свого Творця. Вони мають початок, тобто був час до створення людини, коли їх не існувало. І як все створене, видиме і невидиме, духовні істоти також були створені з нічого Богом, з власної ініціативи, який наділив їх духовною і невидимою субстанцією. Вони були створені силою Божого Слова і призначені премудрістю, Духом Божим, без якого духовні істоти ніколи не могли би з'явитися на світ. Вони не є божествами. Ангели, всупереч тому, що говорили гностики, нічого не створили. Один лише Бог не має початку, є нествореним і творцем.
Син, вічно існуючий з Отцем, спрадавна і навіть споконвіку завжди відкриває Отця ангелам, архангелам, владам, силам і всім, кому хоче Бог відкритися.
Для святого Іринея, як і для всієї церкви, дуже важливо не плутати створіння зі Творцем. Існує лише один Бог, Творець, неба і землі, якому належить поклонятися. Християни не поклоняються ангелам.
Що і ангели, архангели, престоли і господства, влаштовані і створені Богом Всевишнім через Його Слово, це Йоанн так показав. Сказавши про Слово Боже, що воно було в Отцеві, він додав: «Все через нього сталося, і без нього нічого не сталося».
Самі ангели свідчать, що Бог є творцем неба з усіма його мешканцями і землі, на яку він зійшов, воблотившись.
Цю ж істину звіщають і ангели, бо викликуючи «Слава вовишніх Богу» і «На землі мир», вони цими словами прославили того, хто є творець вишніх, тобто – пренебесних речей, і творець всього на землі, який і був посланий з неба на діло, яке він зліпив.
Ангели є першими поклонниками Бога. Вони забезпечують безперервне поклоніння Його славі. Сам Ісус каже, Його ангели постійно бачать обличчя мого Отця, що на небі. Я сказав, Папа Святий Іван Павло II, це постійне бачення обличчя Отця є найвищим проявом поклоніння Богові. Як читаємо в 9 пункті Епідексісу.
Ангели і архангели, звершуючи культ Богові Вседержителю і Творцю всього, не тому, що він нібито має потребу в цьому, але щоб вони не були марними, даремними і безблагодатними.
Мається на увазі небесна літургія, що здійснюється від імені всього Всесвіту, з якою безперервно поєднується земна літургія церкви. Святий Ріней говорить у своєму творі проти Єресей, що ангели виконують богослужіння у храмі Всесвіту. Мойсей дивився на 7 ангельських небес, як на невидимий взірець для семисвічника, що безперервно світив у святині. Ангели поклоняються Богу, але Ріней наполягає на тому, що Бог не потребує поклоніння свого творіння. У пункті 10 він говорить про це.
Отець, прославлений своїм словом, його сином назавжди та Святим Духом, премудрістю Отця усіх.
Бог є достатнім із себе. Його слава не збільшується і не зменшується жодним створінням, ані ангелами, тому що існує вічне прославлення сина і духа. Як пізніше пояснить святий Августин, ці духовні істоти називаються ангелами із-за завдання, яке вони виконують. Вони послані, вони виконують служіння, вони є виконавцями Божих наказів, вони уважні до Його слова, говорить 103-й псалом. Вони наділені розумом і вільною волею, як і людина, але в більшій мірі, ніж людина. Духовні істоти не мають власного тіла, навіть малопомітного. Це правда, що у отців церкви не було єдиної думки. Лише починаючи з 12 століття, завдяки святому Томі Аквінському, церква вчила, що ангели є суто духовними створіннями. І катехізм католицької церкви сприймає це саме так. Оскільки вони безцілесні, вони можуть бути де завгодно, але не можуть бути і діяти одночасно в різних місцях. Ангели є особистими істотами, вони мають імена, вони згруповані в суспільстві, вони поділяються на порядки і ступені відповідно до їхньої досконалості і дорученого їм завдання. Святий Ріней стверджує, що кожен ангел має призначений йому чин. Всі вони прославляють Бога з призначеного їм місця східно з божественним законом. Вони поклоняються Богові східно з духом, який отримали від премудрості, і їхня нагорода полягає в тому ранзі, до якого їх вільно призначив Творець і який вони вільно прийняли. Ми вже говорили, що ці духовні істоти мають розум і вільну волю. Святий Папа Іван Павло II під час однієї катехеси пояснив, що ангели покликані пізнавати істину і любити добро. Ця любов є актом вільної волі. Це означає, що ангели мають свободу, можливість зробити вибір за або проти добра, яке вони пізнають, тобто самого Бога. Бог створив усе з любові і хоче, щоб усі творіння, в тому числі і духовні, реалізували себе в любові. Це можливо лише в свободі. Завдяки розуму, який Бог дав цим чистим духам, їхнє пізнання Бога є незрівнянно досконалішим, ніж людське. Бог подарував їм тайну своєї божественності, зробивши їх через благодат причасниками своєї безмежної слави, щоб вони могли бути причетними до божественної природи. Таким чином, Бог допустив їх усіх до вічного соприцастя любові. Саме користуючись своєю свободою, існують духи, які відкинули об'явлення Божої тайни, не прийняли благодаті участі в трійці. Це духи, які, відкинувши найвище добро, яким є Бог, вирішили стати лихими. Цей вибір є радикальним і незворотним, як і вибір добрих ангелів. У попередній катехезі ми говорили про існування фізичного зла. Тепер ми починаємо роздумувати про походження морального зла, гріх ангелів. Святий Ірій дуже чітко говорить, все почалося з відступництва одного ангела.
Бог усіх відступників зарахував до того, хто є винуватцем цього злочину. Він сам є творінням Божим, як є інші ангели. Диявол сам був причиною свого відступництва та інших. А стосовно послухи і вчення, не усі є синами Божими, але тільки віруючі та виконавці Божої волі. Невіруючі та не виконуючи його волі є синами та ангелами диявола, тому що роблять діла диявола.
Є, існує початок злочину, безладу, розриву гармонії, появи морального зла, і ініціатором цього є диявол. Відступництво є вільним у дияволові. І через вплив диявола, серед його поплічників, людей і ангелів, відступництво диявола не було прощено. Ворожнеча триває доти, доки диявол продовжує вести війну проти людини, спокушаючи її не виконувати волю Божу і не досягти славної мети, для якої вона була створена.
Один і той самий Бог Отець приготував свої блага для тих, хто бажає його спільності і витривають у послусі йому. А для диявола, князя відступництва і ангелів, які відступили разом з ним, він приготував вічний вогонь.
Доля як добрих, так і злих не визначена природою. Всі мають добру природу, але відколи диявол відступив від Бога, переступ був привласнений як риса чи сила. Іріней говорить у іншому місці.
Бо так як спочатку він схилив людину переступити заповідь Творця, тому і мав її у своїй владі, а його влада полягає у злочині і відступництві, якими і зв'язав людину.
Замість того, щоб служити людині, згідно з Божим задумом, диявол взяв на себе завдання втягнути всіх і ангелів, і людей у відступництво. Це воля сатани – втягнути всіх нас у бунт проти Бога, проти його задумів, проти його діла, проти людської природи, яку він так ненавидить. Кожен відповідає за свої вчинки, і ангели, і люди. Для святого Іринея вплив сатани на відступництво інших ангелів і людей є фактом. Вічний вогонь був призначений Богом для них, а не для людей. Але люди, які добровільно наслідують диявола у відступництві, будуть засуджені на суді на таку ж долю. Чому одні ангели переступили Божий припис, а інші ні? Перше, що говорить святий Іриней, це те, що це таємниця, зарезервована для Бога і Його Слова, яка частково стала відомою нам по благодаті. Як ми помітили, святий єпіскоп називає гріх ангелів відступництвом і переступом, тоді як гріх Адама він називає непослухом. Таким чином він хоче підкреслити глибоку різницю між ними.
Диявол, ревнуючи і заздрячи людині за численні дари, якими Бог обдарував її, звабив її, переконавши її не підкоритися Божій заповіді, таким чином спричинивши власну загибель і водночас зробивши людину грішною. Ангел, ставши главою і вождем гріха, був покараний за те, що образив Бога і разом з тим добився того, що людина була вигнана з раю. За те, що він збунтувався і відступив від Бога, його сатаною назвали єврейською мовою, тобто відступником. Однак його також називають і дияволом. Бог також прокляв змія, який був маскою диявола. Прокляття досягло самої тварини і ангела, захованого в ній сатани.
Це є пункт 16 епідексису. Іріней пов'язує походження зла з двома гріхами ангела. Дуже важливо. Заздрістю і звабленням, які дають привід для злочину людини. Заздрість є джерелом морального зла на землі і походить від сатани. Так читаємо в іншому місці.
Диявол, що був один із ангелів, які панують над повітрям, як оголосив апостол Павло в посланні до Ефесян, позаздривши людині, став відступником від божественного закону, бо заздрість противна Богу.
Це була заздрість, яка тільки могла покоїтися на ворогуванні між людиною і Богом. У книзі мудрості сказано, що через заздрість диявола смерть увійшла у світ, і скуштують її ті, що йому належать. Але чому сатана заздрить людині? Іріней дуже чітко пояснює, що об'єктом заздрості є життя людини. Точніше, божественне життя. Навряд чи можна собі уявити, щоб духовна істота заздрила людському життю в цій мірі, в якій воно є земним, поділяючи долю всіх інших тілесних істот. Ангел заздрів у людині нашому винятковому життю. Бути створеними як царі і вінець видимого світу, щоб обожити нас славою, вищою за славу ангелів. Як ми вже читали в 16-му пункті Епідексису, сказано, що ангел ревнував і заздрив людині через численні дари, якими Бог обдарував її. Він має на увазі дари, про які згадував раніше. Божу подобу, вселенське царювання, безсмертя, дари, які були щедро вкладені в Адама, створеного на образ і подобу Божу, дари властиві лише людині. Святий Мефодій також говорив, що саме образу і подобі Божі заздрів у людині диявол. Наскільки великою є доля людини, створеної на образ і подобу прославленого Христа. Жодне інше створіння, навіть ангели, не мають такого високого покликання.
Керуючись заздрістю, сатана спонукає людину до непослуху, спричиняючи її розрив з Богом. Його відступництво було доведено через людину, і людина стала свідком.
Внутрішня заздрість сатани проявилася у зваблюванні людини та її падінні. Раніше він не насмілювався переступати проти Бога.
Як сатана не насмілювався сам і відкрито хулити свого Господа, так і він спочатку зваблював людину за допомогою змія, якби ховаючись від Бога. Правильно говорив Юстин, коли говорив, що до пришестя Господнього сатана ніколи не насмілювався хулити Бога, бо ще не знав про його засудження. Але після пришестя Господа і його апостолів сатана ясно зрозумів, що вічний вогонь приготовлений для нього, який добровільно відлучився від Бога, і для всіх, хто, відмовляючись від покаяння, наполегливо продовжує відступництво.
Це дуже міцні слова святого Іринея, який приходить і кличе всіх нас до навернення. Святий Павло теж говорить в посланні до Колосян, що він попереджає нас про небезпеку втратити віри в Христа через захоплення служінням ангелам, яке проповідують деякі єретики. Одним з найпоширеніших елементів антихристиянської духовності, New Age, є захоплення паранормальними істотами. Це різновид сучасного спіритизму, де викликають духовних істот, яких називають ангелами, але які є енергіями, натхненнями, анонімними силами, світлами, щоб допомогти розслабитися, прийняти рішення або успішно вести особисте і професійне життя. Ці фальшиві ангели служать людям. Біблійні ангели служать Божій славі. У книзі Откровення був ангел, який показував Йоаннові видіння. Коли він закінчив, Йоанн впав до ніг ангела, щоб поклонитися йому. Але ангел сказав йому: «Ні, обережно, я такий самий слуга, як і ти, ти повинен поклонитися Богові». В цьому русі New Age, така нова духовність, ну, нашого часу, так звані медіуми викликають цих ангелів, щоб заволоділи їхньою особистістю. Це називається ченнелінг. Під час сеансу духовні істоти беруть контроль над тілом і здібностями людини. New Age, новий гностицизм нашого часу, вірить, що люди можуть з'єднуватися з вищими світами через цих духів. Важливим елементом гностицизму є те, що достатньо бути втаємниченим у вид знання, аби забезпечити щастя та успіх. Головне для них – знати методику. Коли людина загиблюється в це, методика, ритуали і так далі стають складнішими. Це як у чаклунстві та магії, де головне – процедура. В цьому немає нічого християнського. У християнстві все ґрунтується на вірі в Бога, який спасає, а не на процедурах, які виконує людина. Кількість книг, курсів, відео в інтернеті на цю тему неймовірна. Це великий бізнес, який виник через брак справжньої духовності в суспільстві, який відкидає Ісуса Христа. Це є слова одного документу Папської Ради з культури. Папська Рада з міжнародного діалогу називається «Ісус Христос носи води життя». Це християнська рефлексія, роздуми на новий вік, цей New Age. Це тому я ходив закінчити трошки ще пару слів на цю тему, бо є багато людей, які ходять на ці сеанси, які використовуються медіумів. Це не тільки нищить християнську віру, нищить всяку благодат в нас, бо віддаляє нас від Бога і робить через такі гріхи люди робляться синами діявола, синами діявола, бо служать в поклонінні діяволові. Ісус Христос, ми віруємо, що Він сам прийшов спасти людей. Ми самі себе спасти не можемо. Ангели тож нас не може спасти. Допомагають, да. Но Спаситель є тільки один. Ісус Христос. Він єдиний посередником між Богом і людиною. Добре, і тут закінчуємо цю сьогоднішню катехезу на тему ангелів, на тему походження зла. Ми бачили, як цей гріх заздрість, через яку смерть війшла у світ, ця заздрість, яка також є у всіх нас. І святий Ріней запрошує нас, кличе нас боротися проти заздрості. Цей гріх, який, як сказав святий Тома Аквінський, самий дурний гріх. Бо інші гріхи, коли людина цінить, то отримує якесь задоволення. Наприклад, лінь, ну? Ну, якесь задоволення легти на кроваті і не робити нічого є. Сексуальні гріхи, ну, також людина отримує якесь задоволення. Але цей заздрість, як говорить святий Тома, це єдиний гріх, який не дає жодного задоволення для людини. Жодного. Навпаки, заздрість веде зразу до смутку. Потім іде депресія. Потім ця заздрість до конкретної людини робить, що ми не приймаємо ту людину. Що відчуваємо зразу ворожнечу. Ревнуємо. Тому заздрість є такий гріх. Дуже. Ну, всі діабельські гріхи, ну. Ну, дуже, якби, характерно для діявола. Бо сховається. Бо нічого доброго, жодного задоволення не дає. І навпаки веде до смутку і до самознищення. Найкращий спосіб, щоб боротися проти заздрості, вперше молитва просити у Господа і повертатись до цього істинного поклоніння єдиному Богові. Дуже дякую всім слухачам і до наступної зустрічі.
Дякую вам щиро. Про 9 і 10 пункти твору «Доказ апостольського проповідування» святого Іринея Ліонського коментував та розповідав отець Енріке Лопес Імбернон. Отже, дякую вам щиро. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Дякую.
Нагадуємо, що програми ви можете слухати у повторі на сайті Радіо Марія. Запрошуємо вас відвідати сайт. Ви можете також ці програми завантажити на свої гаджети, а також на зберегти на своїх мобільних телефонах, комп'ютерах і слухати в повторі. Також запрошуємо відвідати YouTube-канал Радіо Марія, де є багато програм, які ви можете прослухати і отримати необхідні знання. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!